Sláva Isusu Christu. Dorí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec súradu da ocikli peredáč pro duchovné žitia. Prodoužujemo se vyhovorite pro históriu duchovného žitia. Starý zavit. Perší rozdíl knihy Buťa je perším rozdílom víry. U protiležnosti do jazyčnických religií, ktoré narodili sa ze strachu z neznajomého božstva. Perša zapoveď dekalógu je formulovaná tak: Ja je Hospod Boh tvý, nebudeš máte inšieho Boha krome mene. Tým je definováno, že Boh Biblie je celkovito inší, vydokremlený vid idolív jazyčníctva. Starodávna ľudina mala usvedomlenia sakra, tobto sviešteného, ktoré vyražala kultičnú religiu, zahornutú u plášť riznomanitných mytológií. Její religia bola projekciou jej instinktívnych potreb, jak zdrovia, žitia, plidnosť, zachyst proti neznajomomu. Pozdnejšie jazyčníctvo rozvinulo pevný kontemplatívny typ religií jak výpoveď na vyšší potreby ľudiny. Ale zpočátku se imovírno boli primitívnejší formy religijnej pošany kultu plídnosti. Osnovným poňatiam ukrytým každomu kultu plídnosti je to, vyznávali, že istnuje Boh abo Bohy, dali znali, že ľudina je jakým spôsobom celkovito záležná na idolách. Ichne zapýtania zvučalo tak. Rozumili, že ľudina maje účast na tvorčích silách cich bohív a tomu maje robiť, čo znaje, щоби виразила інтенсивність цієї своєї туги партиципації, тобто участі. Тобто культи плідності, властиво сексуальні культи, були в засаді формою богослужіння і мали виразити інтенсивність людської туги по участі на силі міці богів. Книга Буття говорить, що першим кроком у людському відношенні до Бога було його створення по образу Бога, а його ситуація в стані невинності, котру потім тратила гріхом. Не знаємо, що це був за гріх, але знаємо, що людина собі гріх проникливо усвідомила, а що тим уточнила, як для неї пришестя до єдиного дійсного Бога стає важким. Про людину є Бог так само присутній і неприсутній, близько і далеко. Є присутній і близький, як Створитель, тому що людина є на Богу залежна самим своїм існуванням. Є неприсутній і далекий, коли його людина шукає у внутрі рамках своєї властивої грішної ситуації. Но на самий кінець, а майже неочікувано, Бог іще один раз в людській історії увійшов, щоб відновити свій діалог з людиною. Господь сказав до Авраама: «Вийди з землі твоєї, з твоїй рідні і з дому батька твого, в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе та і його зроблю великим твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Ось мій союз з тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож, уже більше не зватиметься Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я з тебе зроблю. Ja zroblю tebe duže, duže plodovitim. Vevedu z tebe narody, navíť cari vyjduť iz z tebe. I stanovlju ja misoju z miš mnoju i tobою, i miš tvojimi potomkami v jihnjih pokoliniach, jak sojus vičnej, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужінець, увесь Ханаан, край у вічне посідання, і буду їм Богом. Буття 12.1.2, 17.4-8. Книга Буття 4.11 пише, що декотрі чоловіки, як Авел чи Ной, були хоча в Божих очах добрими, але до приятельського союзу собі Бог вибрав Авраама, а через Авраама дав зійти люду, котрий мав стати його людом, а він мав стати їхнім Богом. Становив свою присутність посеред них не тільки у храмі, але на самий кінець в їхніх серцях. Єремія 31:31-34. У злагоді з своєю обіцянкою Бог проявив таку саму доброту Авраамовим потомкам, а дав їм досягти апогею у золотому віку за Давіда і Соломона. Постоянно знову Бог появлявся во своїх вчинках, котре часто супроводжували знаміння. Таким знамінням було предусім безсумнівно вийття з Єгипту, супроводжуване дивовижними подіями, що люд не зміг сумніватися про особисту опіку і охорону свого Бога. Тому став народ боятися Господа, та й повірив Господеві і слузі його Мойсеєві. Вихід 14:31. Крім того, факт, що Ізраїлеві на пустині досталося води і споживи, можливо прийняти як свідоцтво, що Бог сам приєднався внутрішньо до земного існування людини. Також показує, що Бог є одночасно трансцендентним і іманентним, тобто над нами і поміж нами. Отець Ів Конгар про це каже. Живий Бог несучого біблічного монотеїзму є в позиції джерела, а мірки всього добра, всієї правди і всього аутентичного існування. Бог біблічного монотеїзму є дещо іншого і більшого, ніж великий годинникар теїстів, котрі його подавають тільки як створителя світу. Після цього початкового акту уже світ, а людина не мають нічого до вчинення з нічим іншим, ніж самі зі собою і зі своєю натурою. Живий Бог є в Біблії підтверджений як самовище джерело Амірка, той, до котрого людина і Всесвіт має постійно відноситися і йому пристосуватися, щоб не тільки існував, але щоб існував правдиво, щоб здійснював смисл і повноту свого існування. Божа ініціатива адже вимагає від Ізраїля відповідь, з одного боку відповідь слухняності закону, даного на Синаю, і з іншого боку богослужіння віри. Так є обов'язок люду, що буде зберігати умови союзу úročisto pitverdženem, vsepáleniam, žrtvami i okropleniam kroviu. Exodus 24, 3 až 8. Na druhej strane je do hospodnej prisutnosti privedení voždi suspírstva i podíľajú s ním sviešťenú spoživu. Výchyt 24, 1 až 2, 9 až 11. Коли не мають бути культовні події тільки порожніми жестами, було необхідно, щоби взійшли з живої віри і досвідчували про живу віру і про слухняність Божому Слову. На цій позиції наполягали з великим запалом багато пророків. Амос, Ізаїя, Єремія. І назначували, що хоча Ізраїл має арху і храм, но саме правдива Божа присутність не є настільки на матеріальному місті, але у людському серці. І спокуса піддатися порожньому ритуалізму існувала завжди. Так пророк Ізаїя 765 až 740 перед Ісусом Христом, котрого посланням було оголосити падіння Ізраїла і кару за невірність народу, описує Ізраїл як грішний народ, люд обтяжений виною, потомство зловільників, сини, розширяючи проказу. Залишили Господа, зневажили святого Ізраїла, відчужилися йому. Ізаїя 1.4. Через 100 років пізніше пророк Єремія, народжений 646-го перед Ісусом Христом, котрий був свідком падіння царства а екзилу багато ізраїльтянів, звинуватив Ізраїла з невірності і провіщував в імені Явего страшну кару. Єремія 1-25. Не тільки, що відхилилися від Божої присутності, але видиться, що Бог їх сам відкинув. Господь сказав мені, навіть якби Мойсей та Самуїл приступили перед мене, серце моє не повернеться до цього народу. Прожен їх зперед моїх очей, нехай ідуть собі геть. Єремія 15.1. Видиться, якби Божий план зайшов у глухий кут. Але не було тому так. Бог був готовий прийняти Ізраїл назад до своєї присутності, поки народ буде жаліти і проявить досконалу слухняність. Тебе ж не знищу, і я покараю тебе, але за законом без кари ж тебе не зоставлю. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. І я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Єремія 30, 11, 22, 31, 3. У Езехіела, котрого діяльність належить до часу падіння Єрусалима і знівечення храму, є священно є явно відрізнено від профанного і дуже наполегливо пролунає вимога зберігати закон. Пророк оголошує, що Бог єдине тільки во своїй доброті створить новий союз зі своїм народом. Я зроблю з ними союз миру, це буде союз вічний з ними. Я їх намножу і поставлю мою святиню серед них навіки. Езекіїл 37, 26 až 27. Ale Boh takož vymahaje pokajania i navernenia, a to nie tylko kolektívne, ale i individuálne. A Ezechiel napoliehaje, že do toho je potrebná náležná vnútrišná dispozícia. Tým ja súditému každého z vás, dome Izraela, za vašimi včinkami, slovo Hospoda Boha, vydverniť sa, zrečiť sa vašich perestúpiv, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви зрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце і новий дух. Езекіїл 18:30-31. Явно са ту підкреслює необхідність, щоб кожний зобов'язав себе самого і прийняв особисту відповідальність. Наприкінці екзилу між роками 548 а 538 перед Ісусом Христом на самий кінець люд дав відповідь на заклик пророків, признав свою невірність і узнав єдиного дійсного Бога. Тому Деутероізая, як називаємо його і книгою утіхи, малює портрет досконалого Господнього ученика як того, котрий визнає дійсну віру і відбуває покарання за гріх, а є Богом піднятий. Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн і сказав до тебе, ти мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій, я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правіцею моєю. Ізаїя 41:9-10. Згадай про це, Якове, Ізраїлю, бо ти слуга мій, я тебе сотворив, ти слуга мій, Ізраїлю, я тебе не забуду. Я розігнав немов туман твої переступи, твої гріхи неначе хмару. Повернись до мене, бо я викупив тебе. Ізаїя 44:21-22. Невже забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоча би вона і забула, я на тебе не забуду. Ізаїя 49:15. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїла, що зветься Богом усієї землі, немов покинуту і засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку молодощів відіслати, каже Бог твій? Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічний мені тебе жалко, каже Господь твій відкупитель. Ізаїя 54:5-8. Ту ми дійшли до вершини Божого об'явлення само о собі, уж не як Бога сили і майстату, як Господа Саваот, Бога військ, але як Отця любові та милосердя. Символ святого подружжя, котрий пророки користують, показує Бога як нареченого. Лунає u vražajućih urivkah knihy proroka Osiji, kotrý prežil padíňa Samárii u 721. roci pred Isusom Christom. Tí samí vesilní kartény znachodžujemo u knizy proroka Jeremii, Ezechiela ta u písni píseň. Osia báčil Božu ľubov do ľudiny jak majbutný triumf nad nevírnistiu Izraela. Автор Деотроїзея її бачить перемагати у присутню мить. І коли приймемо алегоричне розтолкування пісні пісень, як її розуміє єврейська традиція і автори ранішніх часів церкви, по праву можемо розуміти, як вираз любові між Богом та Ізраїлом, між Богом і кожною душею. Послання, котре з цього побіжного огляду патріархів, пророків розуміємо, говорить, що Бог нас любить і вимагає нашу відповідь на свою любов, відповідь віри і слухняності. Не тільки, що це послання Старий Завіт фіксує формою розповідей, але і Бог сам їх виявляє у своїх втручаннях до людської історії, особисто в відношеннях до Авраама, Мойсея і в появленнях через Осію і автора Деутероїзаїю. Що стосується відповіді людини на Божу любов, Старий Завіт пропонує висліви, котрими може керувати своє життя. Мудрословні книги, Йова, Проповідок, Проповідник, Сірах, Мудрість закладають своє моральне повчання на засаді, що добро дойде до нагороди і зло буде покарано. Тому радить, як розвивати чесноти і як оберігатися гріха. Не йдеться тільки про здобуття чеснот власним зусиллям, тому що часто є то дійсно ті чеснотні люди, котрі саме більше страдають несправедливостю і нелюбов'ю. Старозавітна моральність з'єднує особисте зусилля з глибоким довір'ям до Бога. Як це знайдуємо у Йова, Приповідках та Сіраха. І на самий кінець в книзі Псалмів Старий Завіт пропонує наступне моральне повчання молитви, пошани, прохання, подяки і покаяння. Обіцянки, а взагалі ціле старозавітне діяння є скеруваними до досконалого Божого ділення з людиною. Новізна вічного союзу спочиває дійсно в тому, що слово стало тілом, а так буде дефінітивно встановлено Боже царство. Ісус Христос, каже отець Івконгар, є остаточне об'явлення. Коли Бог став людиною, що уже було правдою в попередніх етапах історії спасіння, досягло свого самого вищого ступеня. Людина є подібна до Бога, а тому цілковито, трансцендентним способом, Бог є подібний до людини. Хай уже має Старий Завіт будь-яку цінність сам у собі, як джерело духовного життя, і як завгодно інспірує, як свідоцтво досвіду віри патріархів та пророків, ми його бачимо переважно як підготовлення для Ісуса Христа i jeho cárstva. Tak navčaje druhý Vatikanský sobor. Plán spasíňa u starom zavítu bol skirovaný pred usím do toho, čo by pitotuval i prorocky prohološoval i riznomanitnými spôsobmi naznačoval prišestia Isusa Hrista, vytkupiteľa svitu, i prišestia mesiánskoho cárstva. Vytpovidno do stanu ľudstva pred časom spasíňa vidnovleným Isusom Hristom robľať dostupným knihy starého zavítu vsim pro priznania Boha i ľudiny i pokazujúť, jakými spôsobami činiť spravedlivý i milosrdný Boh s ľuďmi. Ci knihy vyražajú, pokazujú živé vyčutia do Boha, je v nich pokladený šanovné nauky pro Boha, spasiteľná múdrosť pro žitia ľudiny i čudové skarby molitov. Je v nich na samý kinec ukrytá tajemnica našeho spasenia. Tomu ich majú veriúci chrystiany prijímať s pošanou. Dei verbum 15. Novej zavít. Bez prerevnosti my starým i novým zavítom je pomítna zdísnosti, šo Isus Hristos často opíral svoju nauku o starý zavít i napoľahal na tomu, šo neprišol, šo by zákon i proroky skasúvate, ale šo by ich napolnite. Matvej 5.17. Isus Hristos je zdísnenia i naplnenia všeho, čo bolo poobiecano i čo prinialo značenia slovom i včinkom Božím protiahom historie spasíňa vid Adama až do ostatního proroka. Tomu je Isus Hristos vtileniam autentičnej spirituality i tomu logično vzjato z našej točky zoru duchovné žitia má je poľaháty v účasti na cí tajemnici Hrista. Z toho dary vyplivá je, šo Isus Hristos je po vsi časy včora, sihodni i nazavždy i buď jaká sproba vstanoviti duchovnosť, ktorá by bola súčasnejšia alebo pristosovaná sjohodenňu, je čisto iluzijnou. Vse taky neoznačaje, že by my mali duchovné žitia ščítať za kristocentričné do tej mírky, že by my neklali náležné značenia na Boha Otca, Boha Ducha Svätého i trojicu osýb, jak prebúvaje v duši čerez Božu blahodať. Ščo otec dominikánin Yves Congar zapevňal vidnocno do teológii v zahali, môžem aplikovať tak samo i na teológiu duchovného žitia. Kvôli dosiahujemo priznania pro samú vnútrišňu Božu tajemnicu tylky čerez Isusa Hrista a vid Boha, ale čerez posredníctvo Božej tajemnici môžemo polnoti povíriť v tajemnicu vtilenia i tak zrozumieť Isusa Hrista. Kolí my rič takto utočnili, majemo avžeš povtorovať, šo duchovné žitia sredotčiť sa na Isusa Hrista a je de facto účasťou na tajemnici našeho spasiteľa. Šo by my priznali, jaké je ce žitia, majemo Isusa Hrista porozumieť samobíše i z tej príčiny je potrebno zvernúť sa do nového zavítu, ktorý zapisuje bahato, čo Isus Hristos skazal i učinil zaradi našeho vychovania. Tu ale majemo zvrnúť uvahu na deskilka rečej. Poperše, nečítajemo nový zavít spôsobom, якім, наприклад, читаємо біографію якоїсь історичної особи, котру хочемо зберегти у своїй пам'яті. Нашою метою є переживати Ісусову таємницю тут і тепер, і це вимагає, щоб ми намагалися утотожнитися з Ісусом Христом у цій конкретної присутності. Просто сказано, Ісусе, щоб ти у моєму випадку думав, говорив і чинив, тому що я хочу думати, говорити і чинити так, як ти цього робив. Як читаю у Святому Євангелії, і так стати з тобою одне. За наступне, у Новому Завіті маємо шукати духовність, котра є дійсна для всіх, всюди і в кожному часу. Но крім того, євангелійну духовність живуть завжди конкретні особи в конкретному часу і на конкретному місці. Іншими словами, Євангеліє є потрібно постійно вставляти до конкретної історичної ситуації. Тому маємо історію духовності і різні духовні школи. Коли означає християнська духовність, участь на Ісусовій таємниці є нашим перворядним завданням за допомоги Нового Завіту про цю таємницю роздумувати і уточнити, яку участь на неї маємо. Просто сказано, Ісусова таємниця є таємниця втілення. Слово стало тілом і перебувало між нами. Йоан 1:14. Бог став людиною. Старий Завіт послідовно появляв Бога як Отця, як того, котрий приходить до людини, але його присутність ніколи не була так близька, як коли послав у світ свого однородного Сина, щоб ми мали життя через нього. 1 Йоан 4:9. Таємниця втілення об'являє, що Бог не є тільки Богом трансцендентним і майстатним, але що є так само і Богом про нас, Богом великодушної любові. Послання до Ефезян 2:5 і 1 Йоан 4:9. У Ісусі Христі, котрий має повноту божества, Колосян 2:9, Бог з'єднався з нашим чоловічеством і з нашим світом так вузько і так дефінітивно, що вже не може бути ніяка протилежність і ізолованість між Божою славою, котра є остатньою метою всього, і людською блаженістю, тобто завершенням світу. Ісус Христос є тоді центральною таємницею цілого Всесвіту, і через Нього є Бог присутній не тільки між нами, але перебиває і в нас, як нам це сам Спаситель пообіцяв. Йоанн 14:23. Коли хто з мене любить, то і слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Втілення Божого Слова вимежовує новий етап розвитку Божого плану зі світом і з людством. Мойсейове богослужіння поступається жертві нашого Господа Ісуса Христа. Упавша людина є зцілена і піднята до стану приятельства з Богом. Прояв нового життя через Ісуса Христа тепер буде безперервно передаватися у Його церкві. Сама таємниця слова, котре стало тілом, нам назначує, яким способом можемо мати участь на таємниці Ісуса Христа. Слово погодилося на це, що стане людиною, тим, що прийме людську природу, але так само цю природу підняло до надприродної категорії так, що її збожествило, деїфікувало, zjednaním s božestvenou osobou. Otec poslal u svět svojho jediného syna, že by my mali žitě čerez něho. 1. Jan 4.9. A tak samé Isus Kristus pro sebe skazal, jak otec je dželom žitě, učinil i syna dželom žitě. Jan 5.26. Tomu máte účast na tajemnici Isusa Krista, označuje máte účast na žití vtíleného slova Božího, které podílá je s Otcem i Svatým Duchom, i ce žitě ľudinu podnímá je do poriadku božestvenej natury. Jak čudovo kážuť oci cerkvi, Boh stal ľudinou, щоб людина могла статися Богом. Тобто мала участь на божественній натурі самого Господа Бога. Необхідною умовою до правильного зрозуміння духовного життя а Ісусової таємниці є правильне зрозуміння надприроднього порядку. Природне і надприродне одно одне проникають тим способом, що природне не нівечить, але здосконалює і піднімає. Але одночасно є завжди від себе інакше і окреме. Так і у Бога людини Ісусу Христу чудовим способом з'єднується чоловічество з Божеством в іпостатичної єдності. Але людська природа є від Божої особи і натури відмінна. Один із теологів зміщує цю науку отак. Дійсно, це встановлює порядок надприроднього, прояв вічного життя, вступ до спільноти або близьке і приятельське відношення до Бога через ділення Його життя і Його внутрішніх таємниць. Порядок надприроднього не є тоді нічого, чого би наш розум не зміг добратися. Порядком природнього. Дійсний порядок надприроднього є винятковий порядок, котрий властиво існує в з'єднанні з порядком природи, є багато більше. Не тільки перевершує природні потреби, але перебільшує і всі умови і людські бажання. Бог так полюбив світ, що видав свого єдинородного сина, щоб всі, хто в нього вірують, мали життя вічне. Це життя є внутрішнє життя Пресвятої Трійці. У невимовної комунікації трьох осіб, тому що всі три – а кожен своїм власним способом допомагає до діла нашої деїфікації. Це є Отець, котрий нас приймає як синів, Син, котрий з нас чинить братами і спадкоємців, Дух Святий, котрий нас жертвує і посвячує і робить з нас живими храмами Бога. Приходить, щоби в нас поділяв долю разом з Отцем і Сином. Новий Завіт дуже часто говорить про нове життя, яке є нам дане через Ісуса Христа. У своїй основі нам божественна наука появлює, що через Ісуса Христа ми стаємо міцю Святого Духа, дітьми Отця Небесного. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Ава Отче. Сам цей дух свідчить разом із нашим духом, що ви діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці Божі, спадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися. Послання до Римлян 8:14-17. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Sláva Jezusu Christu, sláva na víky Bohu.